mali sme text, príbeh pánovho premenenia na vrchu. Je to Lukáš 9. kapitola. Lukáš 9. kapitola. A pôjdeme do tohoto príbehu a uvidíme tam poučenia pre nás. Pán Ježiš, verím, že zostane nám v centre pozornosti. Tam je napísané Lukáš 9 od 28. verša takto. A stalo sa po týchto rečiach tak asi 8 dní, že pojal pán Ježiš so sebou Petra, Jána a Jakoba a vyšiel na vrch modliť sa. A v tom, čo sa modlil, vzhľad jeho tvári bol razom iný. Jeho rucho stal sa bielým, skvejúcim sa ako blesk. A hľa dvaja mužovia sa zhovárali s ním a boli to Mojžiš a Eliáš, ktorí sa zjavili v sláve, hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. A Peter i tí, ktorí boli s ním, boli obťažení spánkom, ale prebdejúc videli jeho slávu aj tých dvoch mužov, ktorí to stáli s ním. A stalo sa v tom, keď sa lúčili od neho, že povedal Peter Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Urobme tu tri stany. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi, nevediac, čo hovorí. A kým to hovoril, povstal oblak a zatúnil ich a báli sa, keď tamtí dvaja vchádzali do oblaku. A hlas zaznel z oblaku, ktorý hovoril: Toto je ten môj milý syn, toho počúvajte. A medzi tým, čo zaznel ten hlas, nachádzal sa Ježiš zase len sám. A oni mlčali o veci a nepovedali v tých dňoch nikomu ničoho o tom, čo videli. Toto je skutočný príbeh, skutočná história, skutočné zobrazenie reality toho, že keď človek zomrie, a to čaká teba aj mňa, každého z nás, tak tvoja a moja, naša existencia pokračuje ďalej. Tu je Mojžiš, ktorý 1400 rokov predtým žil, stal sa význačnou, výraznou osobnosťou v ľudských dejinách, vyviedol národ izraelský z Egypta. Máme tu aj Eliáša, ktorý žil možno 800 rokov pred Kristom. Tvoja existencia je večná, si večný človek. V tom zmysle, že Pán Boh neukončí tvoje bytie, ty si ty a nikdy tvoja existencia nebude ukončená. Zmení sa spôsob, určite, a tešíme sa na to, že niečo z toho, čo tu vidíme, z toho kráľovstva Božieho, snáď čiastočne v tomto premenení na vrchu, kde obidvaja mužovia, vidíme ich v sláve, Mojžiš a Eliáš, to nás čaká, ale naša existencia sa nikdy neskončí. Preto by každý človek sa mal vážne zastaviť a povedať si, kde budem za... No my, čo sme starší, za 30, 50 rokov, za 100 rokov. No kde budem za 1 miliardu rokov? Ako to bude vyzerať? Čo bude so mnou? Druhé pozorovanie, ktoré vidíme, jednoducho len z takého, poviem, rýchleho pozorovania textu, je tá, že tá identita ľudí, ktorí odchádzajú do večnosti, sa nikdy nezmení. Ty si ty. Možno, že povieš, to je hrozná predstava. Ja by som chcel byť niekým a niečím iným. No ale ty si ty. A tvoja večná existencia sa absolútne nikdy neskončí, čo sa týka identity. Sú ľudia, ktorí by chceli veľmi nás presvedčiť o tom, že jedného dňa všetky naše osobnosti sa nejak pomiešajú a zaniknú v nejakom vesmírnom duchu, v nejakom neosobnom vesmírnom vedomí. Ak táto kniha je pravdivá, ktorú si čítame, tak vidíme, že nič také sa nedeje. Mojžiš zostáva Mojžišom aj 1400 rokov po tom, čo opustil zem. A Eliáš to isté, bez ohľadu na to, aký bol ich odchod z tejto zeme. Či išli cestou fyzickej smrti, alebo nie. Tretie také pozorovanie, ktoré tu môžeme letmo vidieť alebo sledovať, je o tom, že oni sa poznajú. V duchovnej dimenzii ľudia, ktorí odišli do večnosti, tu je Mojžiš, tu je Eliáš, oni sa osobne poznajú a komunikujú. Nemusíme tu hľadať nejaké veľké prekvapenie Mojžiša, že sa stretne s Eliášom. Ale Eliáš, to si ty. No dobre ťa vidieť a poznávať. Jednoducho je tu komunikácia, je tu spoločenstvo, poznajú sa. A dokonca aj títo učeníci, nemuselo im to byť povedané, že to je Mojžiš a to je Eliáš. Ak niekoho veľmi dobre poznáš, veľmi dobre, tak možno, že aj z diaľky, no tak človek môže zistiť, aj keď ste sa nikdy nestretli. Aha, to je on. Predpokladám, že keby sme uvideli apoštola Pavla, z toho, čo čítame o ňom a čo ho poznáme, keby sa si sadol sem do zhromaždenia, asi by sme hneď rýchle zistili, že to je on. Ale ide o to, že v tejto duchovnej dimenzii je spoločenstvo tých, ktorí sa rozpoznávajú, ktorí osobne komunikujú a to spoločenstvo je reálne. A týchto dvoch mužov, Mojžiša a Eliáša, spojila tá úžasná téma. Téma týkajúca sa smrti Pána Ježiša Krista. Ďalšie jedno pozorovanie, ešte skôr, než pôjdeme trošku hlbšie do výkladu písma, je o tom, že pokiaľ vieme, žiadny iný človek v ľudských dejinách nemal takéto privilégium, aké mal Peter, Jakub a Ján na hore premenenia, že zrazu Pán Ježiš Kristus sa pred nimi premení, alebo vynorí sa, vyjaví sa z neho tá sláva, ktorá v ňom je vlastná a domorodá ako jednorodeného Božieho syna. Uvidia niečo, čo mnohí nikdy nevideli a ani nebudú vidieť v tomto živote. Možno, že by sme si povedali, aké neférové. Predstavte si, ako ich viera mohla byť posilnená týmto zážitkom, touto skúsenosťou, ktorá bola nadprirodzená, uchvatná, po akej možno, že mnohí ľudia snívajú. Žijeme v dobe, ktorá veľmi propaguje v úvodzovkách rovnosť. Ale Boh je ten, ktorý rozhoduje, či budeš mať jednu hrivnu, alebo dve, alebo tri, alebo štyri, alebo päť. Je to on, ktorý rozhoduje, má na to právo. Je to on, ktorý rozhoduje o tom, aké dary ti dá. On má na to právo. A on sleduje, aká bude tvoja vernosť a tvoja odpoveď a tvoja poslušnosť, čo je vždycky nekonečne dôležitejšie ako to, čo máš a to, čo ti je dané alebo zapožičané. Keď vnímame na tejto hore premenenia ako výsledok modlitieb alebo modlitebného spoločenstva, ktoré mal Pán Ježiš so svojimi učeníkmi, tromi vyvolenými, tak je veľmi zaujímavé pozorovanie, že Pán Ježiš, k nemu sa tu prihovárajú Eliáš a Mojžiš. Je napísané, že oni hovorili s ním, nie opačne. Možno, že je to len také nepodstatné pozorovanie. Ale je veľmi zaujímavé, že v tomto úžasnom prieniku medzi fyzickou dimenziou a duchovnou nevidíme, že by Boh Otec hovoril so synom priamo. On ide na modlitbu, Pán Ježiš sa ide modliť na horu premenenia. Neviem, či vedel dopredu, že to bude moment, kedy on sa premení alebo ukáže, kým on vlastne je v tej sláve pred učeníkmi. Ale okrem toho, že Boh Otec vyzná svoje vyznanie učeníkom o Pánu Ježišovi, že toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, alebo ktorý mi je milý, jeho počúvajte. Tu nevidíme, že by Pán Ježiš mal konverzáciu, rozhovor priamo s Pánom Ježišom, s Bohom, Otcom. Čo si o tom máme myslieť? Je to tak, alebo možno, sa mýlim, ak áno, tak po môjom odchode si to opravte nejako, bratia starší, alebo iní? Je to veľmi zaujímavé, že aj Pán Ježiš Kristus musel aj uprostred takéto uchvatnej skúsenosti, ktorú mal, stáť vierou na Božom slove A prečo chcem zdôrazniť, že on stál vierou na Božom slove viac než na nejakom zážitku, ktorý by vyhľadával? Keď si spomeniete, neodchádzam od témy, ale keď si spomeniete na príbeh boháča Lazara, tak nespravodlivý človek, bezbožník, ktorý miloval svoje bohatstvo, sa dostal do pekla alebo do záhrobia, do miesta, kde už pôsobilo utrpenie, bolesti, plamene. A tento boháč veľmi prosil otca Abraháma, aby Lazar mohol byť poslaný k jeho príbuzným, jeho rodine, jeho bratom a vzvarovaním, aby sa oni nedostali na toto hrozné miesto múk. A čo odpovedá Abraham? Skoro by som chcel povedať, no majú Mojžiša a Eliáša. Nech tých dvoch počúvajú. To by im malo stačiť. Sice presná formulácia je taká, že veď majú Mojžiša prorokov. A to by im nemalo stačiť? Z Božieho pohľadu, ak on chce uviesť našu pozornosť do nejakého ťažiska, na nejaké centrum, opäť je to zase Božie slovo, kde tu nám máme v príbehu premenenia Pána Ježiša Krista na hore, my to Božie slovo máme zosymbolizované do podoby reálnych dvoch mužov, ktorí sú tu a reprezentujú Božie slovo v dejinách alebo v písomných záznamoch, ktoré máme v Biblii, že máme stáť na Božom slove viac ako na nejakom mimoriadnom, nadprirodzenom zážitku, ktorý bol dopriany týmto mužom. Keď Peter spomína, nevieme po koľkých rokoch, na túto udalosť a píše o nej neskôr v epištole číslo 2, ktorú písal v prvej kapitole, tak tam on hovorí, spomína, že to bola veľká udalosť, kde sa jeho veličenstvo ukázalo, zjavilo. Boli sme očitými svedkami jeho veličenstva. To je 2. Petrova 1. kapitola. A tam hovorí vo verši ďalej, že ten hlas, ktorý sa niesol z neba, my sme ho počuli. Počuli sme to vyznanie otcové, že toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, ktorého máme počúvať. A verš 19. hovorí, aj máme pevnejšie slovo prorocké. No my máme niečo pevnejšie, ako je ten zážitok. Žijeme v dobe, kedy kresťanská viera alebo kresťanstvo všeobecne sa posúva v tom akcente alebo v dôraze na city, emócie, zážitky a divy a zázraky a podobne. Pevnejšie je slovo prorocké, na ktorom máme stáť. Pevnejšie je slovo Božie, ktoré tu je nazvané prorocké, lebo ono má vždycky v sebe prvok proroctva. Peter, Jakub a Ján, ak by sme mohli hovoriť aj za Jána, aj za Jakuba, verím, že by nám povedali to isté. My máme niečo pevnejšie. Niečo, v čom môžeme nájsť kotvu, ktorá je pevnejšia ako naše zážitky. Z každého uhla pohľadu Božie slovo je dôležitejšie, než naša vlastná skúsenosť. Koľko ľudí, napríklad v dnešnej dobe, možno niektorí z vás pochybujete o vlastnom spasení. Nemáte istotu spasenia. Je veľa ľudí, ktorí v nebi budú spasení, zachránení, ktorí nikdy sa netešili z istoty spasenia. Ale opačne to môže byť tiež, že je veľa ľudí, ktorí majú falošný pocit istoty. Ako v Matúšovej 7. kapitole boli ľudia, o ktorých Pán Ježiš hovorí, pane, či sme v tom mene nerobili to a to a to a to. Žili s falošnou predstavou a istotou. Ale je veľa ľudí v dnešnej dobe, ktorí sa utekajú k skúsenosti, aby našli istotu spasenia. A jedna žena mi volala veľakrát, a nielen mne, ale mnohým iným bratom z inej krajiny, tu v Európe, v hroznom zápase o tom, že ja nemám istotu spasenia. Som prežila už všeličo s Bohom a ja stále nemám istotu spasenia. Čo s tým mám robiť? No ak bude istota spasenia centrom tvojej pozornosti, určite Pán Boh ti ju nikdy nedá, tú istotu. Pán Ježiš musí byť v centre pozornosti tvojej. Uctievaj ho, poznávaj ho. Istota sa postará sama o seba. Je veľa ľudí, ktorí sa utiekajú k zážitkom len preto, aby určite v úprimnosti predpokladám. Som medzi nich? Patrím medzi nich? Ale nechcem, aby skúsenosti mali konečné a definitívne slovo. Mne to trvalo dlhé roky, aby som toto pochopil. Dlhé. Že ozaj Božie slovo je nám sprístupnené z Božej milosti, je dostatočne efektívne, je dostatočne zrozumiteľné pre každého, kto v pokání prijal Ježiša Krista a stal sa Božím dieťaťom. A ja verím, že i v tomto, v tejto uprostred tejto úžasnej skúsenosti, ktorú máme, Boh nám zanecháva svedectvo o jeho synovi a nakoniec nedáva nám nejakú radu, že toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Vyhľadávajte skúsenosti alebo kreslite si ho alebo choďte za Mojžišom alebo ale jeho počúvajte. Počúvať pána Ježiša Krista je dovoliť mu, aby dýchalo jeho Božie slovo, to slovo, ktoré je vdýchnuté Bohom, aby v tej intimite srdc Boha, tvojho srdca, aby si mohol vnímať, že v ňom máš naozaj všetko. Všetko. Pán Ježiš Kristus je nám všetkým. Hovoril som s jedným mužom, alebo som komunikoval tento týždeň a hovorí, všetko som stratil. Všetko. Všetko. Rodinu, biznis, zdravie, všetko som stratil. Zostal mi len Pán Ježiš Kristus. Ale ja ho nikdy neopustím a budem mu verný. Ja si hovorím, si krásny človek. Táto krása Pána Ježiša je v tebe. Bez ohľadu na to, cez aké jobovské bolesti prechádzaš. To bolo niečo krásne. To bolo naozaj krásne. Predstav si, že ti zobere alebo dovolí Pán Boh, aby ti bolo odňaté všetko, čo je prirodzeným zdrojom radosti v našom živote. A ten, čo človek hovorí, mám Krista. Mám všetko. Áno, tu Pán Ježiš komunikuje, alebo komunikujú s ním títo dva veľkí boží ľudia starého zákona. Dvaja, ktorých mená sú naposledy spomenuté ako posledné mená v starom zákone, Eliáš aj Mojžiš. Nevidíme, že by sa Boh Otec prihováral k synovi tu na... Možno i tu vidíme akoby také zaznievanie toho, že on ide tou cestou, ktorá sa končí v totálnej opustenosti, kde mu nezostane absolútne nič iné, len naozaj stáť na zjavenom Božom slove, na písme, na písmach starého zákona, keď nakoniec vyvrcholí tá jeho osamelosť a to mlčanie Božie v tom, že povie, Bože môj, prečo si ma opustil? Aby mohol vyviesť mnohých z nás, aby mohol vyviesť stvorenstvo z toho stavu, do ktorého sa dostalo. Z toho stavu, v ktorom koľký z nás vzdycháme, ako Pavol hovorí tiež. Vzdycháme. Ako v pôrodných bolestiach celé stvorenstvo vzdychá. Je tu hriech, ktorý sa nás dotýka. Ktorý nás často trápi. Ako Božie deti. Alebo to si len namýšľam? Alebo je to len moja skúsenosť? Ak by som mohol mať jedno veľké prianie, tak by to bolo také, aby som už nikdy nemusel zrešiť, alebo aby som nikdy nezrešil. A každý deň sa ten hriech stojí pri mne a rôznym spôsobom sa prejavuje. Keby mal hriech červenú farbu, tak všetko v mojom živote, čo hovorím, čo robím, by malo odtieň červenej farby. Ako Charles Spurgeon volá, kedy povedal v jednej kázni, aj keď slúžim Božie slovo, koľkokrát sa prichytím, ako si gratulujem v duchu. Aj to je hriech. Keď sa mu podarí povedať nejakú skvelú ilustráciu, jaký som ja dobrý príčer? Kazateľ. My si ani neuvedomujeme, ako veľmi potrebujeme, aby nás premieňal Pán Ježiš, jeho svätý duch, mocou svojou, svojho slova. On odkazuje, Boh Otec, na adresu nás všetkých. Toto je ten môj milý syn. Toho počúvajte. Viera prichádza z počutia. Nie z videnia, nie z toho, že človek niečo robí, ale z počutia. A je veľmi ťažké počúvať v dnešnej dobe. Ja mám problém, tak ako mnohí ľudia trpia dyslexiou a dysgrafiou v oblasti čítania a písania, ja mám podobný problém v oblasti počúvania. Ja mám vážne problémy spracovávať zvuk. Môže sa pousmiete niektorí, ale mi to sťažuje môj život dosť výrazne. Ale existuje počúvanie srdcom. Kedy ty neodchádzaš do svojich vlastných predstáv a do svojich vlastných túžob, že čo asi by som chcel od Boha počuť, ale on skutočne hovorí. Môj drahý, nech je on centrom vašej pozornosti, vášho života. Koho iného by si chcel mať? Mojžiša? Koľko ľudí hovorí o Pánu Ježišovi v dnešnej dobe, že ale pozerajú na Mojžiša. Majú radi zákon, príkazy, zákazy, ceremonie, nariadenia, to ako si oblečený, ako nie si, alebo všelijaké iné prejavy, ktoré dneska sa dávajú veľakrát aj už či medzi kresťanmi alebo v nejakých kruhoch kresťanských. Na prvé miesto, tie externé prejavy. Áno, Mojžiš, on priniesol zákon, splnil Boží zámer. No ale nie náhodou aj tu Mojžiš sa zo scény stráca, akoby do hmly, do oblaku. Podobne aj Eliáš sa stráca, aby zostal len Pán Ježiš sám v centre pozornosti toho, koho máme počúvať srdcom, životom, a koho hlas rozhoduje o tvojom osude. To nebude Mojžiš, to nebude Eliáš, to nebudú anieli, to nebude kresťanský zbor vrači. Tvoja večnosť visí na tom, čo si Ježiš Kristus o tebe myslí a ako sa vyjadri. Bude počuť? Raz, keď budeš pred ním stáť, vitaj doma, dieťa moje. Verný. Bol si verný v málom, nad mnohom ťa ustanovím. Áno, bol si tým môjim dieťaťom, ktorý si prijal odpustenie, milosť, ten dar najväčší. A toto je ten najväčší hriech, aký človek môže urobiť. Nie, že oklamec hreší z cudzoloží a mnohé iné, ale ak neprijme ponuku, z ktorou sa Boh z večnosti skláňa k človekovi. Ponuku, ktorá sa nedá naozaj nejakým spôsobom vyčísliť. Ponuku spásy. Dar večného života. On prináša, aby nedonesol dar príležitosti k večnému životu. Alebo dar Boží, dar šance získať večný život. On prichádza s reálnym darom večného života. Ak si Božie dieťa, tak si prijal dar večného života. Nie dar príležitosti získať večný život, ak si ho udržíš celý život bez hriechu a podobne. Boh je ten, ktorý prichádza s úžasným otvoreným srdcom a dáva v Kristovi tebe a mne. Viac, než si vieme predstaviť. Viac, než vieme spracovať. Môj drahý, je to zaujímavé, ako tá duchovná dimenzia je blízka tej fyzickej. Tu nás spia učeníci obťažení spánkom a v ich tesnej blízkosti sa deje úžasné zjavenie slávy, kde Mojžiš, Eliáš hovoria s Pánom Ježišom a učeníci spia. Koľkokrát my spíme. A tak nablízku sa deje zázrak Božieho pôsobenia, toho, ako Boh čaká, aby povedal do tvojho života, počúvaj Pána Ježiša Krista, počúvaj koho chceš, ale ak toho to nebudeš počúvať na prvom mieste, minieš sa. Minieš sa cieľa vo svojej časnosti aj večnosti. Autor Židom sa pýta, ako utečieme, ak zanedbáme takéto veľké spasenie. A tu nemyslí len na odpustenie hriechov tvojich. To veľké spasenie je o tom exode, o ktorom sme hovorili, o tom veľkom spasení, ktoré priniesol Boh, aby z nás urobil svoje vlastné deti, dal nám úžasnú večnosť, zmieril nás s Bohom, aby sme boli zbavení pocitu viny a aby náš nepriateľ Satan bol vyriešený, aby sme boli vyslobodení z hriechu a jedného dňa aj nielen z moci, ale aj z prítomnosti hriechu, keď budeme oslávení. To spasenie zahrňuje absolútne všetko. Je to veľké spasenie veľkého spasiteľa. Pre veľkých hriešnikov naozaj tu človek môže len obdivovať krásu Pána Ježiša Krista, krásu Pána Ježiša, ktorého máme počúvať. Počuješ jeho slovo? Počúvaš jeho hlas? Možno, že si povieš, ale nepočujem ho celkom osobne. Je to text, hovorí s niekými inými, tak počúvaj viac, lebo viera prichádza z počutia. A budeš cítiť, vnímať, prežívať, že Duch Svätý hovorí k tebe a premieňa ťa. A budeš vedieť, že toto je to, na čo si v živote čakal. Kde nájdeš zmysel svojho bytia, svojho života len v ňom. Nech nám všetkým Pán dá tú milosť, aby sme v tomto vedomí, tohoto zmyslu života, ktorý máme v ňom, aby sme v tomto vedomí mohli žiť každý deň a nachádzať víťazstvo pre každý deň. V tej všednosti ani títo učeníci nezostali niekde na vrcholci. To nie je život kresťanský, ktorý máme žiť. On nás uvádza do všednosti, kde on chce ukázať, že jeho prítomnosť, jeho slova stačia. Stačia. A tam sa ukazuje skutočne naša viera a dôvera v neho, ktorý je veľvodca našej viery, aj dokonávateľ. Raz mu za to poďakujeme, že nás touto cestou viedol, aj keď sme nerozumeli častokrát, prečo práve takou ťažkou cestou. Prečo? Verím, že aj tá otázka zanikne, čo sa týka aj naliehavosti, keď uvidíme jeho tvár a budeme s ním. Nech vás Boží, nech vás Pán požehná, moji drahí bratia, nech Boží Duch Svätý pôsobí vo vás víťazne a upriamuje vašu pozornosť na Pána Ježiša. Amen.